Euskal Herrian euskaraz, leidegu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz. Adagaraian oiz bai dezak, guta hori galego irabaz.
Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas. Ai ama, azkenean kantau buruan sartu zait. Bueno, hasingoa. Kaixo eta ongi etorri gure irratsaio berezi honetara. Gaur, abenduaren hirua, Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Eta LHS-eko ikasleok prestatu dugu programa berezi hau Euskararen alde gure maitasuna eta konpromisoa erakusteko.
Irratzaioari sarrera emateko aukeratu duguna bestia Euskal Herrian euskaraz Oskorri taldearena da. Abestiaren hitzak Xabier Muriza bertsolariak sortu zituen eta musika Nacho de Felipe konposatu zuen. Oskorri taldeak abesti ezagutarazi zuen 1982ko Aioka Txalina albumean. Abesti hau euskararen aldeko aldarrikapen garrantzitsua bihurtu da eta euskal kulturaren ikurretako bat da.
Gaurko irratsaioan, ni Janitz eta Paula izango gara esatariak. Odeiek erregidore lanak egingo ditu. Maiu mai teknikaria izango da, eta Inara musika teknikaria. Jarraitu gurekin eta gozatu euskararen mundu zoragarriaz.
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Euskara puzu sakon eta ilun bat zen. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten. Handi nekez. Euskaraz, zuk, zergatik ez, guk. Euskaraz, zuk, zergatik ez. Orain zuen birtute zuen indarrez, orain zuen birtute zuen indarrez. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara itxaso urdin eta zabal bat izanen da eta guria da. Euskara.
Azteko literatura mundua murgilduko gara. Fernando Bernuesen antzeslean baten oinarrituta dagoen Arkaitz Kanok idatzitako eta Isabel Ergerak ilustratutako mundua piztuta dago baina antxe gabiltza oinez. Irakurketa musikatua entzungo dugu.
Euskararen egunean, euskarazko liburu eder batekin emango diogu hasiera irratsaioari. Izan ere, aurten Euskadiko literatur sari garrantzitsua jaso duen album ilustratua dugu esku artean. Arkaitz Kano idazlearen mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez. Liburua eskolako liburutegian daukagu. Irakurri nahi duenak har dezan. Guk gaurkoan lehen orriak eskainiko dizkizuegu. Ea gogoa pizten zaizuen jarraitzeko. Garazi, Oian, Beñat eta Naia izango dira irakurleak. Erne Belarriak eta murgildu Arkaitz Kanoren mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez ipuin honetan. Goza dezazuela.
Paisaia batekin hasi zen guztia. Polita da, esan zuen ama. Zer da? nola esan dezakezu polita dela zer denez baldin badakizu? Amak esan zidan gauza horiek jakin egiten direla, eta ez dagoela zertan ulertu. Nongo paisaia da hori? Leku batekoa, basamortukoa, hiri bat, mendi bat, setatu zen. Begiratu atzerantz, esan nion. Non dago dena? Ez duzu basoa ikusten ala? Nik orman jarri nahi nuen baina, ez txintxeta batekin edo zeloarekin itxatxita. Marrazkia benetan zintzilikatu helduek egiten duten moduan, hiltze eta guzti. Sopizkaren koadroak museoetan bezala. Orduan amak esan zuen. Picasso esan nahiko duzu, eta aitak. Askotan errepikatzen baduzu, ez alda akaso berdina Sopika eta Picasso? Haren koadro bat ikusten genuen bakoitzean jolas tonto berbera, eta berdin baratxuri zopa edo arren zopa jaten bagenu. Zoparik nahi apika? Zoparik nahi apika? Picasso? Parin nahi apika? Nik neure jolasak aitarekin eta aitak berak bereak amarekin. Beaziren noski irurok konpartitzen genituen jolasak ere. Aitak eta amak erakutsi zidaten etxia txikia izanagatik eta altzari gutxi kabitu arren, bertan sar ditzazekegun iz jolasak ez direla sekula amaitzen.
Idazten hasi aurretik, marraztu egiten nuen. Idazteko bezalaxe, marrazteko ere keinu bat egiten du eskua. Keinua marrazkia egin, eta marrazkia keinua antzaldatu. Dena paisaia batekin hasi zen, eta paisaia horren suntxipenarekin.
Paisaia hura primeran geratu zitzaidan, merezi zuen orezko lekua etxean. Amak esan zidan ikusiko genuela, eta horixe da amek ezetz esateko daukaten modu ez oso disimulaktua, ikusiko dugu. Tematzen hasi nintzela ikusita, etzakiak jartzen hasi zen. Kako bat behar zela, tirafondo bat etxean ez genuena eta auskalo zer gehiago. Burdindegira hurbiltzea proposatu nion, baina igandea zenez urrengo egunen joango ginela bera. Jakingo ez banu bezala, horixe dela ezezko a esateko amek duten beste modu bat. Joango gara bihar, baina nik neureari eutxi nion, eta berak azkenean baiet, urrengo egunean joango ginela. Eta liburutegitik pasatuko ginela gero. Eta nik pentsatu nuen. Aitortzen dut pentsatu nuela. Liburuak ze astuna. Baina horren ordez esan nuen. Bueno, ikusiko dugu. Eta amak barre egin zuen. Bere trampan harrapatu nuelako. Eta hori da oroitzen diodan azken irribarrea. Ez aidana egundo aztu eta ez dudana sekula aztuko.
Isma, joango alzara zumeekin burdindegira, marrazkia zintzilikatu nahi dut eta gero liburu tegitik pasa, liburua dakat itzultzuko. Gaur ezin dutinez, arratsaldeko txanda daukat lanean. Ados, joango naiz ni ba, institutotik irtetekoan, korrika eta presaka, beti ezera. Gurasoak dira elkarri bizkara eman da hitz egiten duen jende modukori. Gai dira bigeleta egonda elkarri oiuka mintzatzeko. Beti iruditzen zait gaitasun lilurragarria. Gure bat ezarako etxe txipi batean batean ez da horrela zaila egia esan. Ama biologia irakaslea zen, udazken osto lehorrak ibiltza gustatzen zitzaion eta txorizalea zen, oso, kuku erlojo bat bezen puntuala. Zain eta zain egon nintzen burdindegiko atean, baina egun hartan ama ezen azaldu. Orduan, sirena hotsa entzun duen eta norbaitek esan zuen. Hori izango da lau. Ez ginen burdindegira joan, ez ginen bibliotekara joan, eta ez genuen batere kuadrarik zintzilkatu. Zergatik tematu nintzen? Hainbeste azuela zitzaia marrazkia horman jartzea, zetatu ez banintz agian ama oraindik hemen egon gozen. Aita saiatu zen ni kontsolatzen, baina ni ez nion hurbiltzen osten. Zergatik joan zinen lanera, zergatik utzi gintuzun bakarrik?
Benetan ederra eskaini diguzen irakurketa musikatua. Ipuinak literaturaren eta irudimenaren indarra erakutsi digu, eta espero dugu zuek ere gozatu izana.
Gogoratu, liburuak eta ipuinak gure mundua aberasten dute, eta irakurketa beti izango du leku berezi bat gure bihotzetan. Jarraitu euskaraz irakurtzen eta gure hizkuntza eta kultura bizirik mantentzen.
Orain, abesti berezi bat entzungo dugu. Bi hizkuntzen arteko elkartasuna eta aniztasuna ospatzen du. Judith Nederman eta Izarok elkarrekin sortu duten neurearen lameba lengua eta euskara eta katalanaren erdertasuna erakusten digute. Abesti honek, hizkuntzen arteko zubia eraikitzen du, eta gure hizkuntza aberastasunaren eta maitasuna partekatzeko aukera ematen digu.
Altxor bat daukat barruan, zuk ere badaukazu bat. Txikia zela ziotena, baina niri ematen ditena.
Altxor bat daukat barruan, zuk ere badaukazu bat txikia zela ziotena, baina niri ematen dit dena. Gure amonek zehazkan ginela kantatu zigutena. Sasien gainetik, lainoen azpitik ausartu zirenak.
Hitz hauek gure hizkuntzaren eta kulturaren transmisioaren garrantzia azpimarratzen dute. Belaunaldiz belaunaldi, gure amonek eta aitonek hizkuntza eta kultura mantendu eta transmititu dituzte. Eta gaur egun, guk ere altxor hori zaindu eta partekatu behar dugu.
Bosgarren mailako Aitorrek abenduaren iruko enfermeria prestatu dizkigu. Aurrera!
Ba, altzenekien mila bederatzireun eta berrogeita bederatzi urtean ikasuntza euskararen nazioarteko eguna ezarri zuela. Mila bederatzireun eta berrogeita hamabostean Eusko Jaurlaritza eta Euskaratzaindiak bat eginik. Euskararen nazioarteko eguna instituzionalizatu egin zuten. Euskararen nazioarteko egunaren lehenengo egiorazen dokumentu batekin topo egin dugu zarean.
Mila esker, Aitor. Euskara gure altxorra da, zailu eta zabaldu ezagun. Bihotzetik bihotzera eta ahotik ahora.
Eta Euskara egunean lekua egin nahi izan diogu esaera sarri. Euskaraz baditugu hainbat eta hainbat esaera sar, eta badakigu zuek geletan bakoitzak baduzuela bat. Gaur, goizean zehar, eskatu nahi dizuegu eskolako sarreran gerturatu eta zuen esaera sarrak itxatxi dezazuen. Denon artean horietako batzuk ikas ditzagu.
Irratzaio aprobetxatuko dugu, eskerak emateko denoi, zuen parte hartzagatik. Orain entzungo dugun Euskararen txantxangurria bestia. Urbil Artola, Gorka Sarriegi eta Dani Benegas musikariek sortutakoa da. Abesti honek gure hizkuntzaren edertasuna eta bizitasuna ospatzen ditu. Goazen telesailaren ere ezaguna eginda. Goza ezaguna abestia laia eta motibagarria honekin.
Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi.
Arratxeko azken izpiari
bai zabalaren itxasoaren egarri. Lau aizetara egan
bera gabila irean ahotan belarretan zuen pelean
kalearen bizia erri honen irria euskararen txantzakoria
aizearen magaleunean edatu da
jolasean eten ez da dinaria. Lau aizetara egan bera da milairean ahotan belarritan zuen pelean kalearen bizia erri honen irria eskararen txantxangoria.
Eta badugu gonbidatu bat ere gaurkoan gurekin. Oroketako ikasleoia eta gaur egun euskal kasetaria murgildu dabilen Mikel Rotaetxe. Mikel Rotaetxe izena entzunda agian ez duzue batzuk jakingo nor den, baina Euskadi Irratiko Faktoria Magazine irratsaioa bai, hori ziur entzungo zenutela noizbait.
Bada, Mikel Rotaetxe kerixi eta zaraustarra, Euskadi Irratiko esataria da, oroketako ikasleoia ere bai. Eta orain dela gutxi, onda saria jaso du. Bartzelonan, Maider Segurolarekin batera. Faktoria Magazina saioagatik gertutasuneako irratzaio honenaren saria eman diote. Mikel ostiralean oroketara etorri zen. Entzun dezagun beraiekin izandako elkarrizketa.
Kaixo Mikel, asteko zorionak sariaren gatik.
Kaixo, eta eskerrek asko. Oso pozen egomen zuekin egoteagatik, eh?
Esplikatuko altzera niguke zer den onda saria?
Ba, onda saria Bartzelonako Radio Barcelona irratiak ematen duen sari bada. Duela 71 urtetik ematen du eta esango nuke dela irratiaren munduan ematen den saririk importantiena, mintzat Espainiar estatuan. Irratiko Oskarrak, esango genuke, gutxi gora bera. Irratiko Championsa izan daiteke, bai.
Ta zu nola jakin zenun onda saria eman zizuela?
Ba, nahi, esan ziaten nien uste nun broma bazala. Zegoen den lanian, taller bat iten, sormen taller bat, eginen lantzen ba, kreatibidadea, eta gauzak nola inditzak egun beste modu batea, eta torri zean esanez, Oskara esan behar nun, pentsa, onda saria eman bertzigutela, eta horren surrealista erutu zitzaiten guztia, endula sinisten. Eta orduan, esan ziaten momentutikan, en o hartu nitzan arte egia zala, igual ordu terdi pasazan. Pentsa zen baten jo izan zen, espero gabia.
Ta, Bartzelonan zari banaketan, katalan ez da euskera zitzegin zenuten Maiderrek eta zuk, zua?
Bai. Ba, jakingo bazenute, itzaldi horren atzian zenbat ordu, eta zenbat lan egon zan, ze, itzaldia zan minutu bat, eta minutua ez da ezer, ja, entrevista honetan denbora gehiagoaz. Eta euskeraz itera baki genuen, naiz eta Bartzelona neon, mezu hoi gure entzulentzako zalako. Eta zalako gure entzulei eskerrak emateko mezu bat. Eta guk entzulekin euskeraz ite deu. Eta orduan oso modu naturala irutu zitzaigun, naiz eta bertan zegoen jendeak ez ulertu, streaming bidez jarraitzen nahi zan jendeak ulertuko zula, orduan behintzatzen. Eta katalan ezin genuen, ba, Bartzelonan gehun delako, eta irutu zitzaigulako ba, Kataluniako jendiakiko ba, errespetu keinu bat, ez azkenean behaien herrialdian gaude, eta hitz batzuk nahi bueno, esan edo saiatu ginen esaten katalanez.
Noiz da zerratik erabaki zenun kasetari izan nahi zenula?
Ba, nik erabaki nun kasetari nahi nula izan, ze kuantista hutsa naiz, eta ja horoketan neolian, bueno, jazakit nire irakasleak hemen gehatzeo tegian, baina igual nahi bezeotia, ze kontatuko lituzkete, beti izan nahi oso teatrerua, eta beti gustatu izan zait, gauzak ikusi, ulertu, eta jendia esplikatu. Nik gurasoa esartzen izkin etxean, txapazo batzuk, baina terribleak, ez? Osea, ningual ingurunen klase batean, zoze ikasi eta juten izan da, ah, bakizu zelula batetik ez dakitze gertatzeala, edo, bueno, edo zer gauza. Eta berdin-berdin, bapati joan gertatzean zerbait, oda nadalako bat, orun, kuentista utxa izatetik, kasetari izateako, margena oso txikia da, orduan, ba, nik uste, ba horregatik, erabaki endula nahi gabe, kasetari izatea.
Zenbat urte, daramatzazu Euskadi irratian lanean.
Bera, Tim, basan ingo izut. Hasen izan, 2002an. Zue jaio zeinaten orduako? Ez zeinaten jaio?
Amairuan.
Amairuko azeate? Ai, ama. Ba, bera, zue jaio zeinaten momentuako nila irratian neon. Bekadun bezala hasen izan, eta, ba, amabi urte. Amabi urte ditut irratian, ja.
Ta... Euskaraz egiten duzu lan, eta euskararen garrantzia azpimarratu zenuten saria jasotzean ere, nola ikusten duzu euskararen osasun kasetaritzaren munduan?
Ba, geoztago beto esango nuke, egia esan. Momentuntan Gipuzkoan guria da irratirik entzunena, eta horrek kriston esperantza matite egia esan. Eta nik uste guk irratian lortu deula irrati normal batitia, beste dozein hizkuntzaekin konpetitzia dakana, eta kontuan izan da gaina gaudela, bi hizkuntza oso indartsuan artian hortxe erdi-erdian katramilatuta, eta nik oso nik ustet. Nahiko nuke beste esfera batzutan dauden beste persona batzuk hori ere ulertzia, baina bai, nik ondo ikustet. Egia esan, gero ez da beto.
Zure lanian, euskaldunak ez dian pertsonak elkarrizketatu behar dituzunean, nola itezu?
Ba, klaro, irratia da, eta irratia ez da ikusten, ez? Telebistan, atzerriko hizkuntza batean norbaitek hitz egiten unean, azpidatziak edo subtitulo jartzen zaizkio, hori irratien ez da posible. Orduan, bikoizketak egiten ditugu. Entzuten da, ahots originala, eta gero gainetik doblajea edo itzulpen egiten da.
Ta gustatuko litzaizuke telebistan ere lan egitea?
Bueno, nah, a ber, bai, gauza ezberdin badalako, eta ez delako sekula telebistain, baina irratian irutze zait, jo, irratia da, bueno, ez esango ez dut, ba, niretzat munduan dagoen komunikabideik politena, ze ezer ikusi gabe, irratia zezu ikusten, baina asko transmititu dezakezu, ez, eta emozio pila bat, eta gauza polit pila bat, onak, txarrak, eta ni irratian oso guztuan hau momentu, zegia esan.
Irratian lan egiteko, ahotxa asko zaindu behar
Berdezu, no?
Zena zuzatia, egia o gezurra? Esango nahizu, que bai, asko zaintzen dut, eta eraten detura oso EPL eta pañoloak initatzen no baina. Ez ditene ezer, egia esan. Eta igual, enaiz ezerren eredu, baina, bueno, egia da, ba, a ber, ba, konstipatzen azte zenean, ba, noski, asko babesten dut, baina bestela, izoskiak, poluak, ez dakit, ba, gauza oso hotza gustatzen zaizkit, eta seguramente, ba, foniatra batek eluke hori onartuko, baina, inorez da, perfektua. Zuek ere, ez da nire ez.
Zer da zure lanean zaiena eta zer errazena?
Zaiena ze izatean, jo, askotan jendea topatzia. Ze, zue pentsa guk irratian itzaite duela kai pila baten inguruan, ez? Eta momentun batean imaginatu itzein behar deula, ba, bat ima dibezu, errusetik etorri zea, ez? Ba, nahi dugu itzein, ba, errusiaren inguruan, errusetik etorrian pertsona batekin euskeraz. Eta orduan, hasi bertzea, jende horren bila, eta ez da erresa. Edo nahi dezu itzein, ba, imaginatu, esgrima, ez? Esgrima iten duen persona batekin nahi dezu itzein. Ze guantxe bertan esgrimako mundu txapelketa da. Eta horren topatu behar ezu pertsona, eta horren bezu telefono hartu, eta deitzen hasi, eta zailena hoi izaten da beti. Eta errexena, nire ustez, lanakin ondo pasatzia. Ze egunero egea jende pila batekin itzaiten, egunero egea bazueko egiten izaten bezala galderak indain, eta hori gustatzea bela imazaizu, ba, ba, ondo pasatzea egia esan.
Eta bakazola anekdota o momentu berezi bat alde guzu kontau.
Jode, baina irratian eman dizkit parre atakiak oso momentu desegokitan. Inoz gertatu zaizu ezuei, derrepente parre algarak astea tokatzea etzanean, seguro bai, ez klasian, ez ezin izten ez desunik inoiz parrein. Funeral bat edo bali mazate, seguro momentu matian parrein dezuela. Osea, eta nahi irratian gertatu zaintzat, entrevista batin oso serioa, osea, oso serioa, eh? Tema oso serio baten inguruan, eta askotan parria astea txorrada bategatik. Osea, ez da ez zer konkretua pasa, baina derrepente, ba, parian dakasunak ez daki zein du, ez daki zesan du, parrez hasi, eta teknikoa iesan, mesedez, musika sartu azpitik, ze, hau, 20 segundu zeten imerdego. Orduan, parria atakeak, hola, pila bat.
Guke bai eskolan bakago irratia, eta astelenetik osteguna ite irratxaioa. Eskolan eta arraio irratean erretransmititzen dute zuzenean. Zerbait gomendatuko zenuke?
Gomendatu?
Bai.
Zuei? Bueno, jakintza zuazteko, ni programa honen bidez arraio irratira itzultzen ari naizela. Zer ni arraio irratian hasi nintzen. Unibertsitatean neola, arraio irratia zeola banekin, eta zen, ni irratia probatu nahet, eta nahetin, venga, musika programa bat ingoet. Eta garai hartan eramaten ditun kantak MP3 batian, takit bakizu ez zer dan, nolako katxarro bat, bueno, ordenadoreaz konektatu, ta, eta artxiboak ta pasatzeko, eta nire musika eramaten nun. Eta orduan ikuste, jo, nik emateten aholkua hoi da, oza da, probatu gauzak, in gauzak, joatiak, eta azkenian, bateze kastarian ebalin bazu izan, ikuste balin bazu aukera daudela, ba, aprobetxatu aukera horiek, eta zarautzen aukera polit pila badazkau, orokite erratia adibidez, eta da, etortzien aukerak aprobetxatu, eta bestela aukerak sortu, hoxe esango nuke.
Ta hola, nahi guztu beste zoz esan.
Bueno, ba, oso pozik nahola menotiakin, oso pozik eta oso urduri. Zun irakaslei esan diet, osea, marka da geho, zenik goizero itzaitet, milaka personan aurrian, zeinak ez dituten ikusten. Eta ez ikustia da, kriston lasaitasuna, zez dakizu irratian bestalde zein daon, eta zukin dezakezu irratia pijametan nahi balin baizu. Eta, bueno, noiz baitin izan detelare, ez izuetu katuko. Baina, torren ezo nahi pixkatu duritasun batekin, zeho, eh? Errespetu amatezu, eh? Baina oso posin nozuekin, eh?
Bueno, ba, hemen txabukatu dugu euskal elkarrizketa.
Eskerrik asko.
Plazer bat izan da, segure irratian izatea.
Eskerrik asko denagatik eta urre gorra arte.
Aio, aio.
Elkarrizketa egin ondoren, seigarren mailako ikasle guztiok Mikel Rutaetxerekin egoteko aukera izan genuen. Eta benetan, esperientzia zoragarria izan zen. Oso pertsona hurbila eta atsegina izan zen. Eta gauza interesgarri pila bat kontatu zizkigun.
Aipatutakoen artean, Mikel Rutaetxek azpimarratu zuen Oroketa eskolak bizitzako egorei aurre egiteko tresna baliotsuak eman zizkiola. Gainera, garaibateko zarautzi buruz galdetu genion, esan zigun jendea kaletik aurrean begira ibiltzen zela. Eta gaur egun aldiz, gehienak mugiko horta begira ibiltzen direla.
Eskerrik asko, Mikel, gurekin partekatutako denboraren gaitik, eta zure jakinduria ere esperientzia gurekin konpartitza gaitik. Zure hitzek inspiratu eta aberastu gaituzte.
Eta egun euskeraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi alabaizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendirai batean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde.
Entzun berri dugun Euskaraz Bizi abestia Esnebeltza taldearena da. Abestia 2013an argitaratu zuten, gu jaio ginen urtean. Eta ordutik gazten artean oso ezaguna eta maitatua bihurtu da.
Eta gaur egingo ditugun ekintzen artean, gogoratu jolas orduan eskolako patioan elkartuko garela eta elkarrekin eskutitza abestiaren doinuan dantzatzera gonbidatuta zaudetela. Eta jarraian ahotsak beretu eta behin betiko abestuko dugu. Lau aizetara!
Gaurko irratsaioa hemen amaitzen da. Betiko moduan eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio irratiari ematen diguten laguntzagaitik eta eskerrik asko entzule guztioi ere. Eskerrik asko gurekin egoteagaitik eta euskararen nazarteko eguna ospatzeagaitik. Gogoan izan, euskara gure altxorra da eta denon esku dago bizirik mantentza eta zabaltza. Jarraitu euskaraz bizitzen, irakurtzen eta abesten.
Urrengo idatzaioan ikusiko dugu elkar. Ondo izan eta egin euskeraz, maitatu euskara eta gora euskara.
Orotariko. Eskola euskalduna.